Areena.
Emme ikään kuin elä kuin jossakin aivan harvinaisissa tilanteissa semmoista hyvin suoraa elämää kosketuksessa muihin lajitovereihin ja luontoon ja ympäristöön, vaan me tosiaankin yhä enemmän ja enemmän otetaan vastaan vaan jonkun toisen muokkaamaa informaatiota tästä meidän elinympäristöstämme. Niin tämä oli esimerkiksi yksi asia, mitä mä halusin tällä, että olemme simulaatioajatuksella kommentoida. Miksi meidän on helpompi uskoa piisiruista kömpelösten rakentamamme virkkeenmuodostusautomaatin tunteisiin ja tietoisuuteen kuin siihen, että niitä olisi elävillä olennoilla, joilla on yli 90% samat geenit kuin meillä?
Johanna Sinisalo, pysin sinua valitsemaan etukäteen uudesta joutsenlaulun romaanistasi yhden virkkeen. Miksi valitsit juuri tämän?
No, tässä viitataan nimenomaan tällä kömpelösti rakentamallamme virkkeenmuodostusautomaatilla tekoälyyn, joka on tällä hetkellä kovasti pinnalla. Ja mä olen lukenut aika paljon semmoisia tekoälyä käsitteleviä fiktioita, joissa on pääsääntöisesti aiheena se, että tämä tekoäly jotenkin herää eloon, alkaa saada tunteita, saa tietoisuuden ja mitä sitten seuraa siitä, että koneella onkin tällaiset inhimilliset ominaisuudet käytössään. Ja ihmisillä tuntuu olevan niin kuin kovin helppoa uskoa tekoälyn tällaiseen tietoisuuden heräämiseen, vaikka mun ymmärtääkseni me ollaan teknologisesti äärettömän kaukana vielä siitä. Mutta sitten kun ajatellaan, että tämä on kuitenkin kone, jonka me ihmiset ollaan rakennettu, ja samaan aikaan meidän ympärillä elää satoja miljoonia eliöitä, joilla on hyvin paljon samanlaisia sanotaanko biologisia aivonrakenteita sun muita kuin meillä, mutta heidän tämmöiseen tunteisiin tai tietoisuuteen tuntuu olevan todella vaikea uskoa. Niin tämä paradoksi ikään kuin sai minut kirjoittamaan tämän kirjan.
Joutsenlaulu on paksu 430-sivuinen romaani, joka sijoittuu tulevaisuuteen tai rinnakkaistodellisuuteen tulkinnasta riippuen, tai ainakin niin minä koen lukiessa asian. Joutsenlaulun päähenkilö on Jane, suomalainen nuori nainen, joka on töissä amerikkalaisessa Avatarena-yrityksessä. Jane ohjaa työpaikalle istuen robotteja, jotka pelastavat ihmisiä ympäri maailman niin lumivyöryistä, luonnonkatastrofeista kuin tulipaloista. Janen henki ei operaatiossa vaarannut, mutta hän elää henkisesti koko pelastusoperaation mielessään. Tässä työssä hän näkee maailman saastumisen jäljet, alkaa pohtia niitä, linnunlaulun puuttumiset, saastuneet meret. Luontokato, eläinten häviäminen, sukupuutot ja muu nykyisyytenkin liittyvät asiat ja teemat tulevat tätä kautta tekstiin mukaan. Luonnon heikkoa tilaa ihmetellessä Janen tarinaan tulee mukaan Avatarena-yhtiönkin omistaja, monimiljardööri rouva Wang. Salaperäinen hahmo, kuten teksti kuvaa tätä rouvaa. Wangin jälkeen tarina saa yhden lisääänen. Kolmas on nimittäin tekstin kirjoittaja ääni toisaalta. Joku voisi luonnehtia tätä kirjailijankin ääneksi. Tämä kertoja pohtii laajalti ihmisen ja eläinkunnan keskinäisiä suhteita, ihmisen tyhmyyttä, kun se tuhoaa maapalloa ja jopa omaa lähiympäristöään. Mutta tämä ääni toisaalta pohtii myös eri kirjailijoiden kirjoja, niiden tarinoita, kuvauksia ihmisistä sekä ihan satukirjojenkin eläintarinoita, että millaisena me oikein eläimet näemme ja miksi. Millainen kirjailijan päässä oli tämän aihe ennen joutsenlaulun skifiin liittyen, sanoisin ennen alkuräjähdystä, niin vieläkö muistat hetken, josta koko romaani sai tavalla tai toisella alkunsa?
No, tämä romaanihan perustuu tietyltä osin ja aika pieneltä osin niin novelliin, minkä mä olen kirjoittanut vuosia aiemmin, ja tämä on tämmöinen novelli, mitä ei suomen kielellä ole saatavilla, koska mä oon kirjoittanut sen suoraan englanniksi ja tällaiseen tilaustyönä yhdysvaltalaiseen novelliantologiaan, mutta kyllä sitä sitten tuolla ihan Skandinaaviassakin on julkaistu tämä sama novelli sitten englannin kielellä, eli sitä on kahdestakin eri lähteestä saatavilla, jos joku siihen haluaisi tutustua, ja se novelli on tosiaan mainittu myöskin kirjan jälkisanoissa, että sieltä löytyvät tiedot. Eli tämmöinen tarina oli kerrottu jo alun perin, ja se on tässä romaanissa ikään kuin laajennettuna ja muokattuna tilanteessa, jossa Jane lähetetään tällaiselle luonnonsuojelualueelle tekemään tiedetutkimusta tai tiedetutkimuskeikkaa, hakemaan dataa sieltä. Oikeastaan voi sanoa, että se alkuräjähdys tapahtui sillä tavalla, että mä olen pitänyt tästä novellista aika paljon ja sitä on pitänyt aika monet muutkin. Ja mä rupesin miettimään, että tämä maailma, minkä mä silloin loin, niin oli kirjoitettu vain tätä yhtä pientä hetkeä varten, minkä se novelli siinä kestää. Mutta rupesin ajattelemaan yhtenä päivänä, tarkkaa päivää sitä en muista, mutta sitä, että mikä on siis se maailma, missä tämä asia, tämä tapahtumasarja, se novellin tapahtumasarja oikeasti olisi tapahtunut. Mitkä ovat ne olosuhteet, miten on tultu tähän ja niin edespäin. Kuka on tämä tyttö, jonka itse asiassa hänen sukupuoltaan eikä hänen nimeään tiedetä tässä novellissa, mutta minä tiesin koko ajan, että hän on nuori tyttö. Ehkä hänen puheestaan tai ajatuksistaankin voi päätellä tarkka lukija, mutta joka tapauksessa niin yhtäkkiä vaan välähti semmoinen lamppu, että niin, tämä olisi mielenkiintoinen maailma.
Kuinka pääset tilaan, jossa mielikuvitus tuottaa tällaisen maailman, josta kirjoitat niin tarkasti ja elävästi? Tässä on hyvin yksityiskohtaisia kuvauksia, seikkoja, asioita ja jopa teknisiä ratkaisuja maailmaan, jota ei ainakaan vielä ole, niin joka on kuitenkin pakko siis kuvitella, kun sitä ei ole. Mutta kuinka pääset sellaiseen tilaan, jossa kirjoitat tätä?
No ensin mä sanoisin semmoisen asian, mikä multa äsken unohtui sanoa, että kun sä kuvailit tätä kirjaa ja näistä ihmisen ja luonnon suhteista ja eläimistä ja luontokohdasta ja muista, niin mä ajattelin, että hyvä luoja, että kuulijat mahtavat ajatella, että tuo on mahdottoman tylsä ja saarnaava kirja, että kun tässä yhteydessä, kun puhuit tästä rikkaasta maailmasta, niin mä haluaisin sanoa, että tämä on kuitenkin valtaosiltaan, niin tämä on aika jännittävä juonikertomus ja aika lailla ihmissuhdekertomuskin, että tämä ei todellakaan ole vain pelkkää jotakin niin kuin teoreettista saarnaamista. Eli tämän maailman, joka tosiaan pyrin tekemään kolmiulotteiseksi ja vetäväksi ja sellaiseksi, että lukija haluaa todellakin siellä tietää sitä maailmasta ja siellä liikuskella, niin se ei oikeastaan ollut mun mielestä kyllä oikeastaan mikään erityisen iso prosessi. Se oli lähinnä vaan sitä, että mun piti itselleni selvittää nimenomaan tämä, että miksi on olemassa tällainen tilanne, että on paljon alueita, tässä tulevaisuudessa on paljon alueita, jotka ovat täysin rauhoitettu ihmisiltä. Niihin ei ihminen saa mennä millään tavalla. Eli sen takia esimerkiksi tämä Jane menee sinne luonnonsuojelualueelle nimenomaan tällaisessa tämmöistä kauko-ohjattua robottia käsitellen. Ja sitten toinen kysymys, miten tämä tehdään? Kuinka kukaan koskaan suostuisi siihen, että maapallolla olisi suhteellisen laajoja alueita, jota ikään kuin olisi poistettu ihmisten käytöstä kokonaan, jopa niin, että niitä vartioidaan todella tarkasti, että sinne ei vahingossakaan eksytä. Niin nämä olivat oikeastaan ne tarkimmat lähtökohdat, että minkälaisen maailman mä haluan tässä luoda, ja sitten me lähdimme vain yksinkertaisesti kaivamaan kaikenlaista taustatietoa esille ja tekemään siitä maailmasta mahdollisen. Ja sitten tähän kyytiin sitten se lukijakin pääsee.
Johanna Sinisalo, romaanituotantosi ovat muun muassa heti komeasti aloituksena vuonna 2000 Finlandia-palkinnon saanut Ennen päivälaskua ei voi. Sitten Sankarit, Kädettömät kuninkaat ja muita häiritseviä tarinoita, Lasisilmä, Linnun aivot, Enkelten verta, Auringon ydi, Ukkoshuilu ja nyt uusimpana Joutsenlaulu. Tässä siis vain romaaneja. Sen lisäksi olet kirjoittanut novelleja, käsikirjoittanut TV-draamaa, sarjakuvia ja kaikkea muuta. Tässä aivan romaanin alussa on nimeen liittyen, tässä Joutsenlaulussa, Otto Mannisen kaunis Joutsenlaulua runo vuodelta 1905. Nimi Joutsenlaulu viittaa tietysti jonkun loppuun. Tässä tulkitsin, että luonnon loppuun. Niin oliko kirjan työnimenä jo Joutsenlaulu vai jokin muu ja miten se sai tällä kertaa nimensä?
Joutsenlaulun alkuperäinen nimi oli suomeksi Miksi laulaa lintunen. Ja tämän tyyppistä idiomia ei niin kuin englannin kielessä ollut ja sitten lopuksi sitä tuli semmoinen, minkä mä sanon nyt suomeksi, tämä lintu ei laula siksi, että sillä olisi vastaus. The bird does not sing because it has an answer. Ja pitkän aikaa tämä tosiaan mulla on vissiin edelleenkin tietokoneella, niin miksi laulaa Lintunen kansio, jossa sitten kaikki versiot ovat. Mutta tämä Joutsen laulu kyllä alkoi sitten hyvin nopeasti kasvamaan tämmöisenä otsikkoehdokkaana, nimiöehdokkaana tälle kirjalle oikeastaan kahdestakin syystä. Toiseksi syyksi tietenkin tämä teema tästä, että voimme pelätä todellakin luonnon menettämistä ja sen häviämistä, mutta toinen ajatus oli se, että tämä saattaa olla hyvinkin minun viimeinen romaanini.
Tämä ääni toisaalta kertoja on tässä myös tarinan kirjoittaja. Enkä liitä tähän nyt kirjailijaa, vaikka sekin kyllä kävi lukiessa mielessä. Tällä äänellä on nimittäin paljon näkemyksiä siitä, kuinka kaunokirjallisuudessa kuvataan eläimiä ja ihmisten suhdetta luontoon sekä ihmistä luonnonhallitsijana. On Kiplingin Mowgli ja Burroughsin Tartsan muun muassa. Sitten on maininta lempikirjailijasta. Tekstissä lukee näin. Yksi kaikkien aikojen lempikirjailijoistani, yhdysvaltalainen Ursula Le Guin. Onko muun muassa Maameren tarinat kirjoittanut Le Guin myös yksi Johanna Sinisalon lempikirjailijoista?
Ehkä se ei ole ihan sillä lailla lempikirjailija, että mulla on aika vähän mitään lempikirjailijoita. Että jos multa kysytään lempikirjailijaa, niin mulla yleensä sanon, että vähän niin kuin, että riippuu siitä, että mitä elementtiä tai mitä niin kuin tavallaan taidon osa-aluetta tarkastellaan. Että on niitä, jotka kirjoittaa suuremmoisia juonia, niitä, jotka on uskomattoman hienoja ihmiskuvaajia, on niitä, jotka käyttää kieltä taiturimaisesti. Ja Le Guin on ehkä ollut mun mielestä semmoinen sillä lailla esikuvallinen kirjailija, että hän nimenomaan jossakin teksteissään käsittelee juuri tätä samaa asiaa, eli luonnon ja ihmisen suhdetta, tai ylipäätään niin kuin eri maailmoissa elävien eliöiden mahdollisuutta kommunikoida. Le Guinille on tämä kommunikaatio on myöskin erittäin tärkeä teema, ja sitten myöskin se, että hän kirjoittaa semmoisia hyvin maanläheisiä, hyvin jotenkin tämmöisiä sosiologisia, lämpimiä tulevaisuustarinoita, jossa niin kuin inhimillisyys on paljon suuremmassa osassa kuin teknologia.
Romaanin tarinoiden monista teemoista itselleni läheisemmäksi nousi ihmisen ja eläinten keskinäiset suhteet sekä multimiljardöörin moraali, etiikka ja mahdollisuudet vaikuttaa myöskin maailmaan, mutta näistä ihmisiä ja eläinten keskinäisistä suhteista ne tiivistyivät siinä tekstissä ja pohdintaan, miksi, kuten aiemmin sanoit, ihminen on niin kiinnostunut siitä, mitä ulkoavaruudessa on ja jos siellä jotain elävää on, niin kuinka voisimme kommunikoida sen kanssa, mutta ei siitä, kuinka voisimme kommunikoida eläinten kanssa, jotka ovat kuitenkin selvästi älykkäitä. Kaikki ihmeellisyys olisi siis lähellämme, mutta emme sitä ymmärrä. Ja tästä hyvänä esimerkkinä on vaikkapa kohta, jossa tarinassa jo vanhempi nainen, ymmärtääkseni iso äiti, kertoo, kuinka hän eläintarhassa nyökkäsi 3 kertaa ollessaan nuori tyttö delfiinille, joka nyökkäsi 3 takaisin. Ja tämä iso äiti ymmärsi jo pikkutyttönä, että delfiini kertoi osaamansa laskea. Kun aloitit kirjoittamisen, niin oliko sinulla ensin jokin ajatus näistä teemoista ja sitten niiden ympärille syntyi se tarina sen novellin pohjalta vai ajatteletko aina ensin tarinan ja sitten huomaan, että siinä onkin tällaisia teemoja?
Tämä delfiinikohtaus, tämä fiktiivinen isoäiti on minä pienenä tyttönä Tampereen delfinaariossa ja tämä on tapahtunut minulle. Eli oma elämäkerrallisuutta tässä kirjassa ei näiden fiktiohenkilöiden suhteen kauheasti ole, mutta tämä on nimenomaan tapahtunut mulle itselleni. No tässähän on hyvin paljon tässä kirjassa, niin on teemana on kommunikaatio, niin kuin äsken tuossa alustuksessakin viittasit. Eli tämä novelli, josta juuri kerroin, niin sen pohjateema on nimenomaan mahdollinen kommunikaation mahdollisuus niin kuin lajien välillä. Ja tämä on semmoinen teema, mikä on niin kuin kiinnostanut minua todella paljon, ihan voisi sanoa nuoresta tytöstä lähtien, ehkäpä juuri tästä delfiinikohtauksesta lähtien. Ja se on semmoinen alue maailmassa, mitä on alettu jo tutkia, mutta on hämmentävää, kuinka vähän sitä on tutkittu. Nämä teemat lähti äkkiä kiteytymään kun kritisoin mielessäni sitä, että meidän on hyvin helppo projisioida tunteita ja tietoisuutta koneeseen ja nimenomaan tekoälyyn, niin me ryhdyin miettimään, että mikä on sen tekoälyn niin kuin oikeastaan kaikkein paras ominaisuus. Eivät ne ole ne mahdolliset kehittyvät tietoisuudet ja tunteet, vaan se, että se on valtavan suurien niin kuin, datamäärien oivallinen analysoija ja ryhmittelijä niin edespäin. Eli mä halusin heti ehdottomasti sitten tämän tekoälyn tuoda myös tekstiin tarinankin tasolla. Ja siitähän muodostuu tietenkin myös sitten toimija tässä, mutta se ei tarkoita silloinkaan sitä, että sillä on tunteita ja tietoisuus. Eli nämä teemat tavallaan lähti kehittymään hyvin, hyvin selkeästi. Ja nimenomaan myöskin tämä avaruus, jonka mainitsit, se, että miksi olemme tosiaan niin huolissamme siitä, että jos tänne putkahtaisi avaruusaluksellinen alieneita, että olisi kauhean hyvä päästä heidän kanssaan niin kuin vaihtamaan ajatuksia, mutta me ei uhrata todellakaan kovin paljon siihen niin kuin huolehtimisaikaamme, että olisihan se aivan mahdottoman hyvä niin kuin esimerkiksi oppia ymmärtämään, että mitä joidenkin muiden eläinlajien kuin meidän itsemme niin päässä liikkuu ja millä tavalla ne käsittävät maailman. Ja tässähän en tarkoita missään nimessä sitä, että lähdettäisiin, että eläimet osaisivat puhua, koska kommunikaatio on multimodaalista, se kommunikaatio ei ole koskaan vaan pelkästään verbaalista, niin kuin me taas tunnutaan kuvittelevamme. Eli mä halusin sitten ihan tämmöisen tarinankin keinoin nimenomaan sit käsitellä hyvin, hyvin monella tasolla niin kuin erilaisia kommunikaation lajeja upotettuna kertomukseen niin, että osan ehkä huomaa, milloin kommunikaatiota kommentoidaan, osa ehkä ei huomaa, koska ne on niin tavattoman keskeistä meidän koko elämällämme, että me emme tule miettineeksi, että tuo ja tämäkin asia on kommunikaatiota.
Yksi tarinan teemoista on myös simulaatiossa eläminen ja sen tunnistaminen ja tajuaminen. Sivulla 106 lukee näin. Aivomme tarvitsevat huoltotaukoja, tämänhän jo tiedämme. Mutta nämä huoltotauot ovatkin paljon konkreettisempia kuin olemme uskoneet. Planeettamme eliöt nukkuvat, koska elämme simulaatiossa. Tämä jäi mulle erityisesti mieleen. Tavallaan tämä simulaatiossa eläminen on meille myös harhassa elämistä. Tässä tapauksessa lukiessa tuli mieleen, että harhassa, jossa meidän ei tarvitse välittää eläimistä ja luonnosta. Kuinka paljon tulevaisuuteen sijoittuvan tarinan kirjoittaminen auttaa sinua siinä kirjoittaessa havainnoimaan ja tajuamaan tästä meidän todellisuudestamme ja maailmastamme asioita, joita et ehkä muuten tulisi edes ajatelleeksi?
No, ainahan tämmöinen tieteiskirjallisuustyyppinen, tulevaisuusfiktiotyyppinen formaatti, niin ainahan se kuitenkin käy dialogia nykyajan kanssa todella vahvasti. Mutta esimerkiksi juuri, jos ajatellaan, että sijoitetaan tämmöinen tarina tulevaisuuteen, niin silloinhan me voimme esimerkiksi niin kuin rinnastaa sellaisia asioita kuin vaikkapa se, että kuinka paljon me nyt jo eletään ikään kuin tietynlaisessa simulaatiossa ja virtuaalimaailmassa. Me saamme kaiken tiedon käytännöllisesti katsojen ympäristöstä pikkuruutujen kautta. Emme ikään kuin elä kuin jossakin aivan harvinaisissa tilanteissa semmoista hyvin suoraa elämää kosketuksessa muihin lajitovereihin ja luontoon ja ympäristöön, vaan me tosiaankin yhä enemmän ja enemmän otetaan vastaan vaan jonkun toisen muokkaamaa informaatiota tästä meidän elinympäristöstämme. Niin tämä oli esimerkiksi yksi asia, mitä mä halusin tällä, että olemme simulaatioajatuksella kommentoida. Ja toinenhan on se, että ei tämä, että olemme elämme simulaatiossa, niin se on ihan monien tiedemiesten esittämä skenaario, jota on hyvin vaikeaa kyseenalaistaa.
Kun Johanna Sinisalo kirjoittaa, niin ajatteleeko hän lukijaa, siis että kenelle kirjoittaa ja että pysyykö lukija mukana vai kirjoittaako hän enemmän itselleen ja luottaa siihen, että kyllä lukija fiksuna ymmärtää tämän?
No, mä ajattelen aika vähän lukijaa kirjoittaessani, mutta en tarkoita sillä sitä, että tekstiini toivottavasti jäisi kauhean paljon sellaisia aukkoja tai asioita, jotka jäävät selittämättömiksi tai joihin ei ole annettu jonkinlaista avainta niiden ymmärtämiseen. Että ehdottomasti haluan, että lukija oivaltaa ja tajuaa ja pysyy mukana. Mutta sitten taas toisaalta, niin mä olen ottanut sellaisen periaatteen, että mä kirjoitan vain sellaisia kirjoja, mitä mä itse haluaisin lukea. Ja se tietysti sitten voi jonkun osan lukijoista vieraannuttaa, koska mä olen esimerkiksi ihminen, joka rakastan tietoa kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Ja jos mä luen sellaisen fiktiokirjan, joka on sekä mukava, viihdyttävä, mukaansa tempaava tarina, hauska lukea, minua kiinnostaa, mitä näille henkilöille ja hahmoille tapahtuu. Ja samaan aikaan mä saan tietoa jostakin sellaisesta, mikä on ollut mulle siihen asti vähän niin kuin hämärämpää tai en ole tiennyt siitä mitään. Esimerkiksi vaikkapa hyvä esimerkki on sellainen, että lukee kirjan, jossa päähenkilöllä on ammatti, josta mä en tiedä oikeastaan mitään, ja mä saan lukea siitä, että mitä kaikkea hänen työhönsä kuuluu, ja minkälaisilla välineillä hän sitä tekee, ja minkälaista on tämän toimialan ammattislangi, ja vaikka mitä tällaista niin kuin nippelitietoa, niin mä olen aina äärimmäisen onnellinen, että musta se on sitä parempi kirja, mitä enemmän se tällä lailla mua niin kuin sivistää. Niin mä nyt kirjoitin sen kirjan, missä on aika paljon sitä tämmöistä sivistävää materiaalia, mutta mun mielestä ne on kaikki sellaisia, että ne on hirveän hauskoja faktoja, ja ne on sellaisia asioita, mitä mä niin kuin ajattelin, että näitä olisi niin kuin kiva semmoisille samantyyppisistä asioista kiinnostuneille sitten upotella sinne tekstiin sinne tänne.
Kirjassa on mittavat 430 sivua ja arvatenkin sinulla on kustannustoimittaja, niin minkälainen on kommunikaatio kustannustoimittajan kanssa? Missä hän on parhaimmillaan, kun hän sinua auttaa? Missä tarvitset ehkä eniten apua?
Ja kustannustoimittaja tietysti niin kuin tekee hyvin erityyppisestikin töitään, että hyvin paljon apua on siinä ihan alkuvaiheessa, kun teksti on vielä semmoisena ihan raakaluonnoksena, jolloin voidaan tehdä vielä tosi isojakin suunnanmuutoksia. Voidaan esimerkiksi hylätä jotain aika laajojakin tapahtumakulkuja tai sivujuonteita tai tämmöisiä, jos niin kuin kustannustoimittaja esimerkiksi kiinnittää siihen huomiota, että tässä voisi tulla parempi kokonaisuus, jos tämä tiivistettäisiin tuolta tai tiivistettäisiin täältä. Toinen on semmoinen mun ihan helmasynteni, eli siis mä kirjoitan aika nopeasti ja sitten en aina ole aivan varma siitä, että olenko mä tämän asian jo juuri niin kuin kertonut, että mulla saattaa siellä käsikirjoituksessa olla aika pitkäänkin tämmöisiä, että on tosi niin kuin toisteisia. Eri puolilla kirjaa saattaa olla sama asia sanottuna vähän eri sanoilla kahteen kertaan, niin siitähän on tietysti ulkopuolisesta lukijasta niin tosi paljon apua.
Joutsen laulun kansi sai jo Helsingin Sanomien arvostelussakin kehuja, kuten myös itse romaania. Kannessa on Ville Tietäväisin tekemä kuva, jossa on planeetta. Se voisi olla maa miljardeja vuosia sitten, kun mantereet olivat erimuotoisia kuin nyt. Ympärillä mustaa merta ja mantereiden keskellä vastakuoriutuneen linnunpoikasen luuranko. Tämä on siis minun tulkintani kuvasta. Mitä kirjailija itse tässä kannessa näkee ja kuinka tärkeä kansikuva ylipäätään Johanna Sinisalolle on omassa romaanissa?
No totta kai mä haluan, että se kansi on sellainen, että se heijastaa sitä tekstiä ja houkuttelee lukemaan. Ja myöskin se, että totta kai on hyvä, jos se pysäyttää sitten siellä kirjakaupan täydessä hyllyssä katseen. Ja tässä itse mä näen tässä kuvassa Tietäväisen erittäin taidokkaasti rakentamana tämän näin linnun, joka ääntelee ja mahdollisesti huutaa tuskissaan. Ja sitten mä näen siinä ihmisen ahnaan kidan, joka on ikään kuin tämän linnun tuhoamassa seuraavassa hetkessä. Tässä voidaan myöskin nähdä planeetta, tässä voidaan pitääkin nähdä avaruus, koska tässähän tarinassahan on hyvin vankassa roolissa myöskin se, että Janehan tahtoisi päästä vieraalle planeetoille, hän haluaisi päästä avaruuteen, hän pelaa avaruuteen, Oortin pilveen sijoittuvaa tietokonepeliä, ja tämä Oortin pilvikin on tässä nähtävissä tässä kannessa.
Joko tiedät, mistä kaunokirjallisuuden tai muun fiktion parissa teet seuraavaksi töitä?
No mulla on tällä hetkellä opera-libretto-työn alla, ja se on nyt semmoinen, mikä on vakavasti otettavassa vaiheessa, eli täytyy seuraava, mihin nyt mä tosiaankin paneudun oikein täysillä.